Brīvprātīgā darba iespēja ir un tā ideoloģija pamatā dot jaunietim iespēju sevi pilnveidot, attīstīt kaut kādas savas prasmes un iemaņas, mainīt savas attieksmes un projekta ietvaros jaunietim pašam izvirzīt kaut kādas lietas, ko viņš pats grib iemācīties, uzzināt, izzināt, atrast, komunicēt, apmainīties ar kultūru. Nu, tur ir vesela plejāde, bet stāsts patiesībā ir par mācīšanos un mācīšanos neformālās izglītības veidā.